Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 20-ն է, երկրում կան նոր սահմանադրություն, հաջորդ ընտրությունները նախատեսված են 2017-ին, քաղաքական ուժերը արդեն քննարկում են կոալիցիայի հարցերը, դաշնակցությունը սկզբունքորեն ընդունել է կոալիցիայի մաս կազմելու առաջարկը, արդյոք ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը կպատժի կրկնակի քվեարկող օրենսդիրներին, տնտեսական հարցեր, թիվ 1 դաշնակիցը բարդկացության մեջ, հետևաբար կարող է վերանայել վարկեր տրամադրելու խոստումները, ռուսական կողմը նաև կոշտ պահանջներ է ներկայացնում Վրաստանին, որի տարածքով գազը հասնում է Հայաստան, Ամալ Քլունին պատրաստ է պաշտպանել ադրբեջանական բանտում գտնվող Խադիջա Իսմայլովային, մամուլ, բայց նա Խարաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի զինված ուժերում եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում 2015 թվականին գրանցվել է զինծառայողների մահվան 57 դեպք։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանում գրիպով եւ սուրս սնչառական վարակներով պայմանավորված իրավիճակը բարելավվում է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Նա ասել է, որ H1N1 վիրուսից, այսինքն խոզի գրիպից Հայաստանում 18 մարդ է մահացել։ Հիշեցնեմ, մոտավորապես 1000 մարդ հոսպիտալացվել էր։ Արտերկրում Հայաստանի դեսպանությունների կայքերը զանգվածային հարցակման են ենթարկվել ադրբեջանական ցանցահենների կողմից, իր բլոգում հայտնում է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Ըստ նրա, այս պահին ոչ մի դեսպանատան կայք չի աշխատում, միաժամանակ ադրբեջանական պատկերները կայքերից հեռացված են։ Փորձագետը ընդգծել է, որ սա առաջին լուրջ հարձակումն է Հայաստանի Հանրապետության պետական ցանցի հատվածի վրա 2009 թվականի սեպտեմբերից ի վեր։ Հայտնի փաստաբան Ամալ Քլունին առաջարկել է պաշտպանել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության բանտարկված լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի շահերը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Իսմայլովան քննարկում է այս առաջարկը։ Այսօր Ցյուրիխում կհանդիպեն Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Կողմերը քննարկելու են իրավիճակը Սիրիայում, Ուկրաինայում, Իրանում եւ Կորեական թերակղզում։ Քննարկման առարկա կդառնա և ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Այսօր Երևանում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի է ունենալու հայ-ռուսական միջկառավարական ռազմատեխնիկական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Նիստին մասնակցելու է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հաջորդ տարի պետք է տեղի ունենա խորհրդարանական ընտրություններ։ Արդեն ուժի մեջ է փոփոխված մայր օրենքը, որն ըստ էության կարող ենք անվանել նոր սահմանադրություն։ Քաղաքական ուժերը քննարկում են կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը երեկ ասել է, որ կուսակցությունը սկզբունքորեն ընդունել է կոալիցիայի տարբերակը։ Թեպետ հստակ չէ, խոսքը մինչև 2017-ի ընտրությունները ֆելներ վերցնելու պատրաստակամության մասին է, թե ընտրություններից հետո։ Հանրապետականները նաև նկատել են տալիս, որ իրենք առանձնապես տեղեկացված չեն երկու կուսակցությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների բանակցության մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու հարցը իր ղեկավարած հանրապետական կուսակցության հետ չի քննարկել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, թե հանրապետականները նաև ներկա չեն եղել դաշնակցության հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանն ու քննարկմանը։
Դա եղել է առանձնազրույց, որին մենք մասնակցություն չենք ունեցել, և հանրապետական խմբակցությունում որևէ քննարկում չի եղել կոալիցիայի հետ կապված, դրանք սիրողական մակարդակի խոսակցություններ են եղել,
Նորմալ է, որ ուսացության ղեկավարը այդ կարևոր խնդրի շուրջ տեղյակ չի պահել մի ամբողջ ուսացության խորհրդի գործադիր Մարինին, և դուք Հրանտ Մարտիրյանից եք տեղեկանում, որ նման առաջարկ կա և նաև համաձայնություն։
Ոչ, մենք տեղյակ ենք եղել դեռ վաղուց, որ որևէ մեկ անգամ մենք չենք ուսապում բանակցություններից, և հնարավոր ենք համարել, որ կլինի նման առանձնազրույց, իսկ առանձնազրույցից հետո մենք ամեն մի յուրաքանչյուրի ժամանակ արդեն տեղյակ կլինենք մանրամաս։
Թեև Վահրամ Բաղդասարյանը չի մասնակցել Սերժ Սարգսյանի և Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի առանձնազրույցին, սակայն վստահեցնում է, պորտֆելների հարցը նրանք դեռևս չեն քննարկել։ Նշենք, ըստ մամուլի, Դաշնակցությունը ցանկանում է երկու նախարարի և երկու մարզպետի պաշտոն վերցնել։
Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ նման քննարկումներ չեն ծավալվել և չի եղել նաև առանձնազրույցի ժամանակ, եթե դեռ որոշված չէ կոալիցիա կազմելու ժամկետը կամ կոալիցիա պետք է կազմի, թե չէ, ինչը պորտֆելների մասին կարող է խոսքը։
Դաշնակցությունը 3 անգամ կոալիցիա է կազմել հանրապետականի հետ, բայց մշտապես հայտարարել է, թե իր ներկայացվածությունը կառավարության կազմում այնքան փոքր է, որ ավանդական կուսակցությունն ի վիճակի չէ արմատական փոփոխություններ իրականացնել երկրում։ Արձագանքելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է այս անգամ դաշնակցությունը լուրջ ներկայացվածություն ունենա կոալիցիոն կառավարության կազմում, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե դաշնակցությունը ինքն էլ արդեն գիտակցում է, պորտֆելներով հարց չեն լուծի։
Այդ գաղափարներով պետք է փոխվի։ Եվ եթե գալիս են մարդիկ պորտֆելներ վերցնելու, որպեսզի գնան առաջ, հարկավոր է դրական ճանապարհ։ Այսինքն 17 թվականի ընտրությունների ժամանակ պետք է համապատասխան ձայները հավաքեն, կազմեն մեծամասնություն և գնան իրենք վերցնեն պորտֆելները և միանձնյա իրենց իշխանությունը տանեն առաջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ազգային ժողովում իշխող կուսակցության որոշ անդամներ, մարդիկ, ովքեր այսպես ասենք հանրությանը հայտնի են ոչ միայն ազգանուններով, բավական հաճախ խախտումներ են կատարում քվեարկության ժամանակ, խոսքը ուրիշի փոխարեն քվեարկելու մասին է։ Վասն արդարության նշենք, որ իհարկե ոչ միայն հանրապետականներն են այդպես անում։ Խախտումները գրանցվում են շնորհիվ արդիական տեխնոլոգիաների, տեսախցիկները, բջջային հեռախոսները, այսօր հնարավոր է դա արձանագրել և ներկայացնել հանրությանը, ինչ կանի էթիկայի հանձնաժողովը, այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Հանրապետականներ Առաքել Մովսիսյանի, գեներալ Սեյրան Սարոյանի և ևս 5 այլ պատգամավորների գործեր հայտնվել են խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովում։ Նրանք մեղադրվում են ուրիշի փոխարեն քվեարկելու մեջ։ Այսօր էթիկայի հանձնաժողովը դռնփակ նիստ անցկացրեց, գործը վարույթ ընդունվեց։ Հանձնաժողովի նախագահ Վահան Բաբայանի խոսքով ներկայացված տեսանյութերը բավարար էին նման որոշում կայացնելու համար։
Խնդիրը միշտ եղել է խորհրդարանում, բայց էթիկայի հանձնաժողովը նման որոշումներ երբևէ չի կայացրել այս փաստի կապակցությամբ, և դրա համար մենք առաջի անգամ ենք բախվում նման խնդրի, որ դիմել են այս հարցով որպես էթիկայի կանոնների խախտում։
Էթիկայի հանձնաժողովը այս հարցը կքննարկի փետրվարի 1-ին։ Այդ ժամանակ գործով զեկույց պետք է ներկայացնի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Պատգամավորները դժվարանում են ասել, թե ինչ ազդեցություն են ունենում ուրիշի փոխարեն քվեարկությունները։ Պողոսյանի խոսքով, եթե իրենք որոշեն էլ, որ էթիկայի խախտում կա, մեկ է պատգամավորին ոչինչ չի սպառնում։ Ուրիշի փոխարեն քվեարկողների հանդեպ պատժամիջոցներ կարող է կիրառել ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, մինչդեռ պատգամավորը նման դեպք չի հիշում։
Մեր օրենքը այն է, որ ասում է, չի կարելի ուրիշի դեր քվեարկել և միայն և միայն քո համար պետք է քվեարկես, և այստեղ խնդիրը գալիս է, դու օրենք ես խախտում, ինչ կապ ունի, դա ազդել է թե չի ազդել։
Դիմումը էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրել է լրագրող Լիլիթ Լալայանը։ Նա պատմեց, որ նկարահանելուց հետո տեսանյութերը հրապարակել է, մինչդեռ հաջորդ օրը պատգամավորները նույն բանն են արել, ինչից հետո էլ որոշել է դիմել էթիկայի հանձնաժողով։
Քանի որ էթիկայի հանձնաժողովը չունի որևիցե իրավական, այսինքն որոշումը իրավական որևիցե հետևանք չի տալիս, ես այդ որոշումը հիմք ընդունելով դիմելու եմ ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանին և պահանջեմ, որպիսի խնդրեմ, հորդորեմ, որպիսի համապատասխան կարգապահական տուշկիր առի։ Աշխատավարձի ցրկում, գործողումների ցրկում, ձայնի իրավունքի ցրկում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու որոշումը բացատրվում էր փայլուն հեռանկարով, որ որը կբացվի երկրի առաջ, կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, հայոց արտադրանքը կարտահանվի եվրասիական հսկայական շուկաներ, կստանանք նոր վարկեր, միջդեռ ԵՏՄ-ի շոգեքաշ Ռուսաստանը բավական ծանր կացության մեջ է, նավթի գնանկում պատժամիջոցներ, հիմա ռուսներն են քննարկում իրենց բյուջեն սեկվեստրի ենթարկելու տարբերակը, լուր մնաց հայերին օգնեն, հայերի բյուջեն էլ աղքատիկ է։ Այսօր լրագրողների հարցերին է պատասխանել ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի ֆինանսատնտեսական վիճակի վատթարացման դեպքում հնարավոր է Հայաստանը չստանա Կրեմլի խոստացած վարկերը, այդ թվում սպառազինության և ատոմակայանի վերանորոգման համար։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը։
Իհարկե, եթե Ռուսաստանի վիճակը շատ վատանա, հնարավոր է, որ միայն չտրամադրեն։
Իսկ
դուք ինչ ակնկալ,
ձեր
հարցը
ռիսկեր է, էլի։
Այո, դա իհարկե ռիսկեր, մենք բազմաթիվ հիմա գտնում ենք բազմաթիվ ռիսկերի գոտիում։ Նավթիգինն է, անթատան հասկանալի տատանումները, իջեցումները եւ այլն, դրանք բոլոր ռիսկերը եւ այդ ռիսկերի մասին մենք միշտ նշել ենք, որ այդ ռիսկերը կան։
Մոսաֆերեն, մի ճշտող հարց իմ գործ ընկերոջ, խոսքը վերաբերում նաեւ այն վարկերին, որոնք ստորագրվել են 15 թվականին, ռազմական վարկ, ատոմականի վարկ, հնարավոր է դրանք նույնպես չլինեն։
Գիտեք, ես անկեղծ ասած շատ մանրամասնություններին տեղյակ չեմ, բայց հնարավորություններ, եթե վիճակը իրոք շատ վատանա, հնարավոր է նաև դրանք չլինեն։ Չնայած եւ Ռուսաստանի կառավարությունը եւ մենք հուսով ենք, իրենք վստահ են, մենք հուսով ենք, որ վիճակը այդքան չի ծանրանա։
Անցած տարի Հայաստանն ու Ռուսաստանը կնքեցին երկու խոշոր վարկային պայմանագիր, որոնց համաձայն Մոսկվան պետք է $270 միլիոն տրամադրեր հայկական ատոմակայանի նորոգման և $200 միլիոն սպառազինության ձեռքբերման համար, սակայն նավթի գների շարունակվող հանկումը ծանր դրության մեջ են դրել Ռուսաստանի տնտեսությունը, հարկադրելով Կրեմլին օգտագործել նախորդ տարիներին կուտակած արժութային պահուստները։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանի ֆինանսների փոխնախարար Սերգեյ Ստորչակը հստեյության չբացառեց, որ Մոսկվան կարող է չկատարել ստանձնած վարկավորման պարտավորությունները։ 2015-ին կնքել ենք բավականին շատ վարկային պայմանագրեր, խոշոր պարտավորություններ ենք ստանձնել և վարկավորման պարտավորությունները չկատարելը ավելի մեծ խայտառակություն է, քան վարկի մարումը ձգձգել է, 10 լրատվական գործակալության փոխանցման ասել է ռուսաստանցի պաշտոնյան, հավելելով, որ երկրի բյուջեն լարված վիճակում է և նոր վարկերի տրամադրման հավանականությունը շատ փոքր է։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Վերջերս Երևանում տեղի են ունեցել հայ-ռուս վրաց-իրանական քննարկումներ գազի մատակարարման հարցերի շուրջ։ Այ հիմա լիովին հասկանելի է դառնում, թե ինչու են ռուսները ժամանակին ամեն ինչ արել Հայաստանի գազամատակարարման համակարգը, այդ թվում Իրան-Հայաստան գազատարը հսկողության տակ առնելու համար, այդպես հեշտե կողմերին պայմաններ պարտադրել, այդ էլ անում են ռուսները վրացիների նկատմամբ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի հետ բանակցությունների տապալման դեպքում Գազպրոմը սպառնում է դադարեցնել հյուսիս հարավ մագիստրալային գազատարով Հայաստան իրականացվող մատակարարումները փոխարենը Հայաստան-Իրան խողովակաշարով մատակարելով իրանական գազը։ 3 երեկոյան Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության եթերում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեն։
Մաթիմ Խրիդանի խո ծամուցեուլի ցինադադեբա ռո գադոսուլի խավիտ ֆինանսուր անազգաուրեբոզ հետ
Գազպրոմը մեզ առաջար կում է անցնել ֆինանսական վճարների մեխանիզմին։ Դուք գիտեք, որ այժմ Հայաստան մատակարարվող գազի 10%-ը Վրաստանում է մնում որպես տարածման վճար։ Ռուսական կողմը այժմ մեզ առաջարկում է կոնկրետ գումար տրամադրել, այլ ոչ թե գազ։ Մեզ համար դա նորություն էր եւ մենք այդ տարբերակի հետ կտրականապես համաձայն չէինք։ Մեր անհամաձայնության պատասխան, սակայն, Գազպրոմի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե Ռուսաստանը իրական հնարավորություն ունի Հայաստանին գազ մատակարարել Իրանի տարածքով, հայտարարեց Կալաձեն, ռուսական կողմի պահվածքը որակելով որպես վերջնագիր։ Մեր նախարարությունը վերլուծեց, թե որքանով է մեզ ներկայացված վերջնագիրն իրական, պարզելով, որ այսօր Գազպրոմը Իրանով կարող է Հայաստան մատակարարել մոտ 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Որոշակի տեխնիկական աշխատանքների իրականացումից հետո նրանք կարող են ամբողջությամբ բավարարել հայկական շուկայում առկա պահանջարկը, նշում էր Կալաձեն։ Ուշագրավ է, որ Վրաստանի էներգետիկայի նախարարի այս հայտարարությունը հնչեց նրա Վիեննա մեկնելուց հաշված ժամեր առաջ Ավստրիայի մայրաքաղաքում։ Կախակալաձեն այսօր հանդիպում է Գազպրոմի արտահանումների գլխավոր պատասխանատուի, Գազպրոմ էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ելենա Բուրմիստրովայի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայտնի իրավապաշտպան Ամալ Քլունին պատրաստ է զբաղվել 7 և կես տարվա ազատազրկման դատապարտված հետաքնող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի գործով։ Ադրբեջանում որոշ շրջանակներում արդեն պնդում են, թե այստեղ հայերի մատախառն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հանրահայտ փաստաբան Ամալ Քլունին ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության եթերում հայտնել է մտադրություն պաշտպանել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող բանտարկված Խադիջա Իսմայլովայի իրավունքները եվրոպական դատարանում։ Լրագրողի հարցին, թե արձանագրած հաջողություններից հետո որն է փաստաբանի ուշադրության կենտրոնում հայտնված հաջորդ գործը, Ամալ Քլունին վկայակոչել է Ադրբեջանը։ Խոսել լրագրողուհու մասին, որը բացահայտել է իշխող ռեժիմի կոռուպցիոն մի քանի դեպքեր, Ամալ Քլունին հատուկ ընդգծել է փաստը, որ Իսմայլովային ննջարանում թաքնված տեսախցիկ էին տեղադրել, հետո հրապարակել լուսանկարներ։ Նա համարձակին է և հիմա ցավոք ճաղերի հետևում է, ասել է Քլունին։ Հոլիվուդյան հայտնի դերասան Ջորջ Քլունիի կինը Ամալ Քլունին հույս է հայտնել, որ իր հաջորդ հարցազրույցների ժամանակ գուցե քննարկի եվրոպական դատարան հասած Ադրբեջանի գործը։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցման Բաքվում Խադիջա Իսմայլովայի շահերը ներկայացած փաստաբաններն առայժմ չեն հաստատել, որ կա պայմանագիր Ամալ Քլունիի հետ։ Լրագրողի շահերը Բաքվում պաշտպանած փաստաբաններն անցյալ շաբաթ տեղեկացրել էին եվրոպական դատարան դիմելու մասին։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը սեպտեմբերի 1-ին 7.5 տարվա ազատազրկմաներ դատապարտել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրողին։ Խադիջա Իսմայլովան բացահայտել էր փաստեր, որոնք վկայում են, թե ինչպես է 2012 թվականին ադրբեջանական կառավարությունն Ալիևի ընտանիքին հնարավորություն ընձեռել շահույթ ստանալ ոսկու հանքերից։ Իսմայլովան ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 5-ին, դատաքննության ժամանակ նա հայտարարել էր. «Ես ձերբակալվել եմ Իլհամ Ալիևի պատվերով»։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսիտունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը, նշելով, որ ընտրական օրենսգրքի շուրջ թեժ մարտեր են սպասվում, գրում է. «Հաջորդ խորհրդարանում ոչ միայն տեղերն են սահմանափակ, այլև այն, որպես երկրի թիվ մեկ մարմին պետք է ազատվի մականունավորներից», ասում են իշխանությունն այժմ ոսկե միջին տարբերակն է քննարկում, «և որպեսզի ոչ նշված խավն իրեն քցված չզգա և ոչ էլ իշխանությունն առանց տոկոս խփողների մնա, առաջարկվելու է հին օրենսդիրների փոխարեն ազգային ժողով գործուղել նրանց երիտասարդ ազգականներին կամ զավակներին, այսինքն սերնդափոխություն է կատարվելու», գրում է հրապարակը։ ԲՀԿ-ն երբեք առևտուր չի արել և չի անի, և պաշտոնների համար չէ, որ սահմանադրական փոփոխություններին աջակցություն է հայտնել։ Մոտավորապես այսպիսի հայտարարությամբ է երեկ հանդես եկել ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, գրում է Ժամանակ թերթը, մեկնաբանելով. ԲՀԿ նախագահի գնահատականները ըստ էության անուղղակիորեն հանդիսանում են մեղադրանք ՀՅԴ-ին Սերժ Սարգսյանի հետ առևտրի համար սահմանադրական փոփոխություններին աջակցելու, այսպես ասած, նյութապաշտական մոտիվների համար։ Լրագիրը նշում է, որ եթե ՀՀԿ-ն և ՀՅԴ-ն գան կոալիցիոն պայմանավորվածության, ապա սա թերևս կլինի իր տեսակի մեջ յուրօրինակ կոալիցիա, որը կազմվում է խորհրդարանի ընտրություններից մեկ տարի առաջ։ 4-րդ իշխանությունը հատկանշական է համարում, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեյորը կատարված ընտրակեղծիքների վերաբերյալ դատարան ուղարկված բոլոր 6 քրեական գործերը առնչվում են այլ անձի փոխարեն քվեարկելուն։ 7 հոգու մեղադրանքի առաջադրվել, նրանցից 5-ը ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ են, նշում է 4-րդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։